me drejtë që i takon me kushtetut, por përdalim nga presidentet para prak, Trump pritet të falë kriminal të dënuar dhe i shëndimës të tim. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të bëjë 10 faljem duke përfshirë kriminal të dënuar në ditën e tij të fundit të plotë në shtëpinë e bardhë, teksa sondazhet tregojnë se shkalla e pëlqimit ndaj tij është në nivelet më të ulta ndonjëherë, përgatitjesht 34%. Trump pritet të bëjë 60 deri në 100 falje dhe ndryshime dënimesh për një varg personash sipas raportimeve të mediave amerikane që kanë cituar burime brenda shtëpisë së bardhë. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse në listë do të jetë edhe i shëndimsi i tij Steve Bannon, e cili përballet me akuza federale në ndryshimet për mashtrime me qëllim të rritjes së fondeve për ndërtim të murit në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Në mesin e njerëzve që ende nuk dihet nëse do të falen, është edhe Rudy Giuliani, avokat privat i Trumpit, i cili ka qenë përkrahas i pretendimeve të reme të presidentit për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit 2020, të cilat i ka fituar demokrati Joe Biden. Një tjetër paqartësi ka të bëjë me atë nëse Trump do të tentojë të falë veten apo nëse do të përfshijë në listë vajzën e tij Ivanka, dhëndrin Jared Kushner dhe dy djemt Donald Jr. dhe Eric. Faljet për të dhe anëtarët e familjes së tij do të ishin në këtë rast parandaluese, meqenëse asnjëri prej tyre nuk është i akuzuar. Shumë njohës të këtyre çështjeve besojnë se falja e vetës nuk do të ishte hap kushtetues sepse shkel parimin që një person nuk mund të jetë gjykatës i rastit të tij. Rjeti televiziv amerikan CNN ka raportuar se Solomon Melgen, mjek i njohur nga Florida, i cili është në burg pasi është dënuar për disa shkelje të lidhura me mashtrime rreth kujdesit shëndetësor, pritet të fitojë faljen presidenciale. Kushtetuta amerikane ofron një presidenti fuqi të mëdha, përfshirë edhe faljen. Shumica e presidentëve kryejnë faljet në ditët e tyre të fundit në zyrë, mirë po kritikët kanë thënë se faljet para prakit e Trumpit kanë synuar të shpërblejnë aleatët politik dhe jo të tregojnë mëshirë për raset kur nuk ka pasur drejtësi të denjë. Trump, i cili ka qëndruar i qetë në shtëpinë e bardh për disa ditë, pritet të largohet nga Washingtoni në mëngjesin e 20 janarit për të nisur drejt klubit të tij Mar-a-Lago në Florida. Biden nis udhëtsinë mesditën e pasaj dite. Zonja e parë Melania Trump ka publikuar të hënën një mesazh lamtumirës, duke thënë se pozita që ka mbajtur ka qenë nderi më i madh i jetës së saj. Përmes një video materiali 6 minutësh, ajo ka nderuar familjet e ushtarëve, punëtorët shëndetësor që kanë punuar gjatë pandemisë dhe ata që u kanë ndihmuar personave që abuzojnë me opioide. 4 vjetët e fundit kanë qenë të paharrueshme, ka thënë zonja e parë. Ajo ka bërthirë njerëzve që të kenë pasion për gjithçka dhe të kujtojnë gjithmonë se dhuna nuk është përgjigje dhe nuk do të arsyetohet kurrë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjithë akuzuarit për rastin e njohur në opinion si veteranët janë shpallur të pafajshëm të martë nga gjykata themelore në Prishtinë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Mirlinda Gashi, zëdhënëse në këtë gjykatë. Përmes një komunikate gjykata themelore më ka njoftuar se ata janë liruar nga akuza pasi që gjykata nuk ka gjetur prova se të njëjtit kanë kryer veprën penale për cilën janë akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Kjo prokurori në vitin 2018 kishte ngritur akt akuzë të cilën e kishte dërguar gjykata themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve për veprën penale kesh përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Prokuroria e shtetit pati thënë se numri i përfituesve të jashtë ligjshëm nga kjo kategori mund të jetë deri në 19.000 persona. Gjermania pritet të zgjasë masat e izolimit të pjesëshëm teksa rritën shqecimet për përhapjen e variantëve të reja të koronavirusit, të cilat besohet se bartën më shpejt. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe liderët e 16 landeve gjermane pritet të takohen të martën për të pajtuar përshtyrje të masave kufizuese për te janarit, me qëllim të vazhdimit të trendit pozitiv të uljes së numrit të infektuarve. Të dhëna tregojnë për ulje të lakorës së infektimit, ka thënë zëdhënësi Merkeli, duke shtuar se edhe numri personave në kujdes intensiv ka shënuar rënje. Ai ka thënë se trend është rezultati mbylljes së restoranteve dhe qendrave të sportit, të cilat janë mbyllur që nga nëntori vitit të kaluar, duke shtuar në mes të dhjetorit edhe mbylljen e shkollave dhe shumicën e dyqaneve. Vdekjet e lidhura me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, kanë arritur në 400.000 në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që numri totali të infektuarëve shkon për tej shifrës 24 milion, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Vdekjet me koronavirus janë duke shënuar rritje në 2/3 e shteteve amerikane, ndërkohë që kanë nisur të raportohet edhe për variante të reja të këtij virusi. Më 18 janar, Kalifornia është për shteti i parë amerikan që ka regjistruar 3 milion të infektuar me koronavirus, prej kur ka shpërthyer pandemia. Ndërko, guvernatori New Yorkut, Andrew Cuomo, ka bërë thirrje autoriteteve federale që të kufizojnë udhëtimet nga vendet ku janë regjistruar variantet e reja të koronavirusit, përfshirë Britaninë e Madhe, Afrikën Jugore dhe Brazilin. Jen Psaki, zëdhënësja e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden, ka kundërshtuar një lajmërim të presidentit Donald Trump se ndalesa për udhëtarët që nisën nga Evropa dhe Brazili drejt Shteteve të Bashkuara do të mund të hiqet. Kjo ndalesë ka nisur së aplikuari me qëllim të luftimit të koronavirusit. Psaki, e cila do të shërbejë si sekretare për media kur Biden të nisë së udhëhequri i SBA, ka thënë në Twitter se pas këshillimit me ekipin mjekësor, administrata nuk synon të heqë ndalesën. Komentet e saj kanë ardhur pak pasi Trump ka pretenduar se mund të pezullojë ndalesat për udhëtarët nga Evropa, zona Schengen, Britania, Irlanda dhe Brazili. Në njoftimin e Trumpit është përmendur edhe se ndalesat për udhëtarët nga Kina dhe Irani do të vazhdojnë të zbatohen. Lideri opozitar rus Aleksej Navalny është dërguar në një dhomë burgu në qendrën e ndalimit Matroskaja Tishina në Moskë, pasi është caktuar masa e ndalimit për 30 ditë pas arritjes dramatike nga Gjermania në Rusi më 17 janar. Kritiku i Kremlinit 44 vjeçar është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar Sheremetyevo, pasi ka arritur nga Berlini ku është shëruar pas një helmimi të muajit gusht. Navalny beson se sulmi me helm është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. Në seancën e 18 janarit, të mbajtur në një dhomë të improvisuar në një stacion policie në Moskë, Navalny e ka quajtur tallës të drejtësisë gjyqtarin që ka marrë vendim për ndalimin e tij deri më 15 shkurt. Ndalimi i Navalnyt ka nxitur zemrim në gjithë botën dhe thirrje ndërkombëtare, duke i bërë presion Kremlinit për lirim të menjëhershëm të tij. Turqia ka goditur të martën platformat sociale Twitter, Pinterest dhe Periscope me ndalesa reklamimi pasi ka ndështuar të ndjekin hapin e Facebookut për të mbruar një të dërguar lokal të angazhuar për fshirje të postimeve të diskutueshme bazuar në ligjin e ri kontravers. Mbrojtësit e të drejtave të njerëzit i konsiderojnë rregullat e reja si pjesë të tentimeve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të kontrolluar mediat dhe për të shtypur kundërshtarët. Rregullat e reja u kërkojnë rrjeteve sociale me më shumë se 1 milion përdorues brenda ditës që të emrojnë një të dërguar për të fshirë përmbajtjen ofenduese brenda 48 orëve. Zëvendës ministri i infrastrukturës në Turqi, Fatih Sayan, ka thënë se kompanitë që reklamojnë në këto tri platforma do të gjobiten. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të dëgjofshim.